الشيطان الرجيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين محمد بن عبد الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Eh wolewo so yogo kunu wonna barka dare usi aga lebore ni usi aga barka dare wonna lebore kan wonna barka dare ke jeki unni maganda ye wonna han biamintu bolen ganda ye wonna ha barka yogo ye wonna hakka na da nabiya balla kana harzan wo ke zukuro ke asahabro ke kan gwawo gwa ka tan yida nabiya abdi na da hazani tulban tangin ne hinnima usi o jan kura kan biyan sabro ke usi kare wo ni nabiya din abda hazan no bijo e uya da kun islam ba ya da kun uya da kun islam ba ya da kun ne wannan ni mai yau na kanko wannan bodam yi wannan hawo na kanko wannan barka biyan wannan ha wannan kanko wole bo so zaniya kawo miyar woshi ginu dona kamna wannan hokin lige ana yamu miyar woshi gawo wai zanar barka dare ina yin haso kan gotan tuto da dawun da so an gotan men ya da maso kan jibo yake an gota so jibe ne ku na bura wana an ba wasu ba biina sai wannan hin wannan hokin lige wo jibo bu gore gore tan so una yan wannan haso kun wannan ne a gidar hin ka wannan kana yan mulan hin ka wonso ana barka da wannan so ana ka jiwa bi an yi wannan mintu da wani ko ko sura ba jiwa bi nove
pardone tempo ka san ni so
wani ko na mon ko sura ba pore ndire ba la tempo ri nove wo sukuma manga da ta ka hawo wani ku sukuma na mon ka ami ko sukuma na mir bambe bo wana won ko mer baro so fure bene boni islam aro o je kura o le badini
bene sala
o din tanya so ko dun ya sura na kare wo min bren yin ta dunyo ko dun ya sura na kanso wo min bren yin ta lahara ko dun ya sura na kanso wo mburu jinnola ko dun ya sura na kanso هو هكا تانيير الله اسلام با دينما خو دين تامن سر نكره هكا الله اسلام با دينما قاي وون بولا ان تاكا هاو زيباب منغا هني كو ان ميربا برو زيباب لا بي فنادو دونك ونان دين بي بو ونني سر و لبا ديني او وبرغما benin sababu wo min birin tay dunyo anin sababu wo min birin tay lahara so annakan so dina jinno wo won burunda ben boni munnan barbe usu barbe nyasrabe benin sababu wo islamaro won lafi dunyo kan lahara ke bala munnan barbe akawa nabiya mabo nabiya mabu kana sabro so na je kuran bar dunya so nabiya diga buro tembe barba bi yogwe buro tembe barba di inta buro kwai wo na wuhu mu barba duma nan nya so na bon diga jawi na bon diga abisi na diga jisai wonna na dan ha dina bin yemanga wonna na dan ha zamna gungu wonna na dan ha na bura jinnora musuna da hasan min birin tay dunyo yin wannan bole no hir satani ne biya ma jaza non wondin tere wannan wan su ko won yi amma ne biya ma ho bane to tun to so badin ta ba u wutib ma ban wannan manga hi won qur'anam no walam ba sukuma manga mir ba burula ajina wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu aka zekura aleba dini an wannan barbi ne su abaka gungwe lataka hatemba aya na rumir ban bangube ebi allo dina ana gungwe bardin tantemdo dina zanoran yaso biyan yaso an yi mamanga wannan gota nan wodon don so ko ngoto barudun yaso barudun yaso da ni sababu wo min birnin tayi me ke bidiga dita ebi allo wo gwa dina bi gurpro kwa wo dita dimbiya ya barum dimbiya aya barum bu ko ran ware ku dina bi de akana kankan ne wonun nan barbato moyin kan sama badni ebi kan sama badni haya baro ba yogo bu ko ran ware ko wuti nabi amadin ta bi jaw nabi man ni ka badin ta nya so kana sabro kan yimma man ngabe wo ko ay gurbi dimbiya en ware kaya wuti nabi amadu jaw wonmu ko baro wonmu kana ba yogo nabi amadu mboke badin ta wo humuma kana geza no oke an yimma man nga an bura jinnora ke bidiga nabi amadu tembo be e bi alu dina jinnon burundo dina jinno wo goni wo gurpuru nu ko so dina mu lebaka ya mi yambe bar nya sura man ngabaka munna nakka nabi amadu burunda nim burundo e bi alu tembo be gurbu wo gurbu ko islam ba bebe mbon ni yawr kan islamaro gurbu wo gurbu ko islam ba bebe islam ba gurbu bebe mbon ni yawr kare islamaro mbon burundo islamaro ta hosibe ni munna nakka dina zan wo mbor dina mi ginno wora tembudo badin ta nar nya suram badin ta naro nya suram me moro wo jeno hablillah be moro nya manam hi yogo nya manam hi yogo me bi allo amana brene sin so ho din ta bulala tro jeno hablillah be amana be usude imba azekura an wannan badini azusu wadin ta amaka ho ban sana kuma kan wannan ke tro jeno amana ban na do ibidiga wasibe wo gungu he so ebi ya loli na dum usu mo usu ya dini munna mo zun wa dini mo ba ho ban mo mi mi singa ma amon mi no banka kuma wannan ya din ta ebi islam usu ya dini me ebi mi no yogo munna ya dini abada ma mi no banka sebi ni ka mo lo ba no ma inna kuma kan wannan ke kan mi no banka ebi ya yi wo le ba de ko ba din ta nya so bi abu ko yem be le na dum ko le na do yo ayi an ko yi ay ko do za ko ay so abada ma yihudi ni don ko wonna ko wusu ba dini o yen wannan de ba ma o mi no ko ay wusu ba singa wannan ma wo ruzu ho ban ko ma wannan nam wo bur ho ban bille ko ma wannan nam wo bur do ma yen ho ban ko ma wannan nam e biya lo sin sin ba fi ga za ba ayin de ni zane ku wannan nabi ma sa an din ta an tulba wannan bale no kana sabro ke herbi e biya lo wo za ba ayin de ni an buro ho ne wa bolen so an ba buro bolen bam mo ro so jin wa hablillahi bi huwa alquran wa qur'anam kazalika dunna so abi ya lo qur'an so nabi ma yuma ban wonna bar so nabi ma nya so an ziba sai qur'an no an ziba fa madina no anire dinab ziba ni shi abu qur'an no an ziba banaka so an yi mimbre yin taba kanin ke na tan wonna bole no hinna surajun wa hablillahi ay ahadillah wonna lahi ka gana saka wokum kwai ana ganan lai kun wannan nan takan wako kwai sorogin wannan barban bai kwai wu nabi allo mirbabe ba kun ya hi a ho ba e wa ya wona jina ba lidin burala sorogin wa hablillah bi kitabullah wa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam wannan barbe wannan gafum ne kan wannan nabi ma hadisi sarki sallallahu alaihi wasallam wo ya nan ya so insha Allah kun wannan sun raba wo yule bandeni wo yenza din la wo islam ar yen hodeni wo fanga yiro jinno buro wo gullo jinno raso ama ko barbo gungu o zaro o gungu ah e be allo temudo be sinsin bafi ga ginna fanganta wo buru ka zalika an bani hinna yabe diga hiri ibi alu islamaro annan nan nan ho hin islamaro ni nyi ben hin islamaro mburun do hin la ho siben de wallahi zabe a hakika boto wo zabe hakika boto sinsin bafi ga wannan burun da ba kan wora la ko wusiga o diga nabi ya ma za amma zani ku nabi ya ma sa an bura ginna wora be o lebe de mbi buru sinsin bafi ga wo bullo ginna wora so donc woni kan taw foren dire de wo ko to de ma no do to na mbi e muro ko nya yewo ha jo ko me kar mbi don woni muro lin ko obra ma ko mir bare bara ma wona re muro lin ko ko buru turkare muro mir ba amma e be ku nya yi mun na to da no do to na pore bi ba ko foren dire de mbi bo ko na to do danyu ma ngono wo to do danyu wono wo ko yi bade ni ko mun na bade mi ya so e ko to ku su de mba bi ku go bi na ti kuma bubure la ko to so wo ziben hosini kuma ngunna anka fugum wo ziben hosini kuma ngunna nabiyyu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta yinkina abi ba ko ko sim mirba ngunna sunara bala wo yule bandini wo zabi yindini wo jam tarwa kuma wa bolenyi u bolenyi duniya na o buru jinnora dina bin fangayi utul ba wa ngunna bolenyi wala ma dina bla zano yanya subunnga ni tul ba ngunna bolen no herbu su sunara baro ha so zalar wa ya farabare so mimbra banyenta hore ndire de kan wole dotana be bennado azza wa salam alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.